ሄሎው ቤ ኣነ ክብሎ ዘለኹ ነገር ተሃለወሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሲ በየናይ መልክዕ እዩ ወያነ ዝገብሮ ዘሎ ኽበታትን ኢለ ክዛረብ ሰሚዕናዮ ንኤርትራ ድከቱ ዘእተዎ መፋሕ ጭንጋሕ ዘእተዎ ብዘይ ሕጊ ዝገዝ ዘሎ ረጊፁ ዝሰምዐካ የለምለይ ወደብ ራየ ካብሳብ ዝደጎታ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ንሕና ኣፍሪቃውያን ኣብ ክንዲ ነንሕርሕላ ተኸባቢርናን ተሓጋጊዝናን ንምዕባልን ብልፅግናን ህዝብታትናን መጻኢ ወለዶታትን ነውሕስ ነንሕርሕድና ክንማናጨት መላገፅን መስሓቕን ምዕራባውያን ስጋዕ መዓስ ሕጂ ሞ ኣግሂዶም ብመራሕቶም ኣቢሎም ጠርፉናን ከዋርድናን ናብቲ ናይ ሓምሳታትን ስሳታትን ተመሊሶም ንዕዘብ ኣለና እሞ ስቂልና ዲና ክንፅረፍን ክንዋረድን ብዝወሓደ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ኩለን ክኩንንኦ ይግባእ። ሕጂ ግብረ መልሲ ተዘይሂብና ፅባሕ ድማ ካብኡ ዝኸፍአ ክንሰምዕ ወይ ክንርኢ ምዃንና ፍሉጥ እዩ። የቐኒየለይ ኣብርሃም እያሱ
ድሓን ዶ ትቕንዩ ክፍ ትግርኛ ኣሜሪካ ረድዮ ናይ ግብፂ ንኤርትራ ኣትዮም ንኤርትራ ክድግፉ ኣይኮኑን ናይ ቱርኪ ንሱዳን ኣትዮም ክድግፉ ኣይኮኑን ወይ ንኢትዮጵያ ክሕግዙ ኣይኮኑን። እዚኦም ጥፋኣት ንኤርትራን ጥፋኣት ንኢትዮጵያን ጥፋኣት ንሱዳንን እዮም። ኣረንታ ኮይና ኢና ዘይኒ ልብን ኤርትራውያንን ተጋሩን ኢትዮጵያውያን ኩለና ሱዳናውን ኮይና ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን እንተኮይና ዘይኒ ልብን ኣብ ዓዲ ዓዶም ዘይዋግኡ ንዓድና ዝመፁና በጃኻትኩም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ልቢ ግበሩ። ዓድና ከይባድም ከምቲ ናይ ዕራብ ገዛውትና ባድሙ ከይቀሪ ልቢ ንግበር። ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ቪኤ ሜሮን ሲሜ ከርሲያትል ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቐርብኩምልና ነርኩም መልሲ ክህብካ ተገዲደ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይብላ ኣሎ መስለካ? ዝወረድና ሽግር ብሓባር ኮይና ኣባይቶና ንዛረበሉ ምዝልቲ የሉ እቲ ቋምና እሱ የድልየና ኣሎሞ ምለሰልና ስድራና ሓሳሒል ዘሎ ክቆዶ ስደትን ክምለስ ከም ናይ ቀደሙ ክኾንሲ እቲ ቋምና ምለሰልና ብለካ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተቐኒለይ።
ዝኮበርኩም ኣዳሮት ወደ ቋንቋ ትግርኛ ድዮ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህሉ ኩነታት ተኸባቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረቦ ዘረባ ንዓንቀፅ 39 ኣመልኪቱን ጉድለታትን ይነግር ነይሩ። ባርኮፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብያ ስደትን ማእሰርትን ጭቆናን ዝገብር ዘሎ ኸ ዓንቀፅ ክንደይን ቁፅር ክንደይን ኢልኩም ባሕተት ለይ ይቕኒለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ናይ ክልተ ኣማኒኤል ክተ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲለ እዮ። ናይዚ ሓቂ መሳጢ ፖለቲካዊ ክተ ዘለፋ ፀርሲ ዘይብሉ ኣብ ምክኣኣልን ኣብ ምክብባርን ዝተመርኮሰ እሞ ከኣነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ከምዚ ዝኣምሰለ ሃናፂ ክተ ከምዚ ዝኣምሰለ ምክብባር ዘለዎ ክተ ኣብዚ ሃገርና ኤርትራስ ማዓስ ኮይኑ ይፍጠር ይኸውን? ናይዚ ሓቂ ዘቕንእ ዘተ ዘቕንእ ክተ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ቪኦ ምዕባለ ይካየድ ኣለዉ ምዕብሉ ኣለዉ ተምሃሮ ንምባል ድዩ እዚ ብርሃነን ዓንቲ ማሽን ሓሰኻ ትቐትል ሰሪሕና ገለ ክብሉ ዘለዉ ኣንቱም ሰባት እኽሊ ናይ ኤርትራ ድሓርሶ ስኢኑ ምሕርሲ ተሳኢንዎ መስተይ ተሳኢንዎ ዳእሉ ዝጠፍእ ዘሎ እምበር ሓሰኻ በሊዕዎ ዝጠፍአ የለን። እንድሕር ድኣ ክምህዙ ዝኽእሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ማሽነርታት ሞቶራት እዩ ምሃዞ ሞ በብዕርዮም ዝሓፍ ዘለዎ ቦታትና ታድዒላ ብገመድ እዮም ዝግልሉ ዘለዎ ቦታትና ሞ ሽዑ ብሞቶር ተጨንጊዑ ማይ ፅሩይ ክሰት እዩ ዝሕረስ እኽሊ ዳኣሉ ተሳይኑ ዘሎ እምበር እኽሊ ሓሰኻ ዝበልዖ የለን። ይቀኒለ ዕድያተፀሙ ከምይወርድ
ቪኦኤ መጀመርያ ከመስገነኩም ክፈቱ መልእክተይ ከመሓላለፍ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን መንግስቲ እስራኤል ካብ እስራኤል ኮሱስ ከምዝኣዘዘ ንሰማዕ ኣሎና። እቲ ቀሊል መንገዲ ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተረዳድዮም ነቶም መንእሰይን ኣጓቡ ዝኾኑ ንድሊ ናይ ወታደራዊ ናይ ኮማንዶ ስልጠና ክወሃቦም ከምኡውን ብዕድመን ምስጥዕኖም ምስ ኩነታቶም ተራይ ኣካዳሚ ክቃዓቶም ናይ ሙያ ክሳብ ዲግሪ ዝበፅሕ ትምህርቲ ተዋሂቡ ናብ ሃገሮም እንተዝምለሱ እቲ ዝሓሸን ፅቡቅን መንገዲ እዩ። ሕጂ ኤርትራ ኩሉ ነገር በድያ ናብ ዓወት ትኸይድ ስለ ዘላ ንዚ መልእኽቲ ዝምልከቱ ኣካል ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራን እስራኤል ተረዳድኦም ፍታሕ ክገብሩ ብኣኽብሮት ኣሓትት ኣንደንክኤል ጨቐኒለይ።